Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Поважанные радиослухачи, у сегодняшней программе я хочу поразмовлять об такой важной и актуальной у сучасном свете проблеме, как коррупция. Гэта грамадская загана не застаецца паза увагай каталіцкага навучання. Аб карупцыі і яе негатыўных наступствах кажа кампендыум сацыяльнага навучання касцёла. Акрамя таго, папская рада «Юстіцыя эт пакс» «Справядлівасць і мір» праводзіла некалькі міжнародных канферэнцый, прысвечаных барацьбе з карупцыяй, у якіх прымалі ўдзел прадстаўнікі міжнародных арганізацый, даследчыкі і філосафы, дыпламаты, універсітэцкія выкладчыкі і эксперты. Мэтай гэтых канферэнцый было лепш пазнаёміцца з фенаменам карупцыі, абмеркаваць найбольш эфектыўныя спосабы для барацьбы з ёй і ўдакладніць, які ўклад можа зрабіць касцёл у гэтай ініцыятыве. Фенамен карупцыі існаваў заўсёды. Аднак на працягу апошніх гадоў ён стаў адной з самых балючых праблем для многіх краін свету. Найбольшая ўвага да праблемы карупцыі, найбольшая колькасць дакументаў, прысвечаных гэтай тэме, тычыцца сферы міжнародных адносін і, перш за ўсё, міжнароднага гандлю і фінансавага абароту. Гэта азначае, што карупцыя не ведае межаў і сёння ахоплівае ўвесь свет. На распаўсюджванне карупцыі на міжнародным узроўні паўплывалі шматлікія гістарычныя фактары, сярод якіх найбольш важнае значэнне мелі разбурэнне ідэалагічных блокаў у 1989 годзе і глабалізацыя інфармацыі. З аднаго боку, адсутнасць межаў адкрыла дзверы для распаўсюджвання карупцыі, а з іншага – стварыла умовы для большай салідарнай барацьбы з ёй. Карупцыя не ведае палітычных і геаграфічных межаў. Яна прысутнічае ў багатых і бедных краінах. Акрамя таго, карупцыя прысутнічае на ўсіх сацыяльных узроўнях, не толькі ў сферы эканомікі ці палітыкі, але таксама і ў грамадскай. На яе распаўсюджванне ўплываюць адсутнасць празрыстасці ў фінансавых сістэмах і перамяшчэнне фінансавых патокаў, існаванне шляхоў атрымання нячыстых даходаў, слабое супрацоўніцтва паміж дзяржавамі ў справе барацьбы з карупцыяй, існаванне розных юрыдычных нормаў. Сёння карупцыя найчасцей звязана з гандлем наркотыкамі, адмываннем грошай, гандлем зброяй і з рознага роду крымінальнай дзейнасцю. Варта адзначыць, што на развіццё карупцыі ўплываюць малая ўвага СМІ да гэтай праблемы ў некаторых краінах і адсутнасць дэмакратыі. Без свабодных СМІ, дэмакратычных прыладаў кантролю і празрыстасці карупцыя распаўсюджваецца значна хутчэй. Карупцыя з'яўляецца цяжарам не толькі для матэрыяльнай сферы. Гэта значыць, запаволівае эканамічны рост, але таксама і для нематэрыяльнай, звязанай перш за ўсё з якасным і чалавечым вымярэннем грамадскага жыцця. Палітычная карупцыя, як кажа кампендыум сацыяльнага навучання касцёла, перашкаджае правільнаму функцыянаванню дзяржавы, негатыўна ўплывае на адносіны паміж кіраўнікамі і народам. Спрыяе росту недаверу да палітычных інстытутаў, паступова выклікаючы апатыю грамадзян да палітычнага жыцця і прадстаўнікоў улады, у выніку чаго інстытуты слабеюць. Такім чынам карупцыя не толькі перашкаджае эканамічнаму развіццю краіны, але таксама жыццю чалавека і грамадства, якое становіцца менш справядлівым і больш закрытым. Касцёл разглядае карупцыю як вельмі цяжкую прычыну дэфармацыі палітычнай сістэмы. У кампендыуме сацыяльнага навучання гаворыцца, што карупцыя радыкальна скажае ролю прадстаўнічых інстытутаў, таму што яны выкарыстоўваюцца ў якасці арэны палітычнага гандлю паміж кліентам з яго патрэбамі і ўладай, гатовай аказваць паслугі. Такім чынам палітычныя рашэнні прымаюцца толькі ў інтарэсах людзей, якія маюць сродкі для таго, каб паўплываць на гэтыя рашэнні і перашкаджаюць ажыццяўленню агульнага дабра ўсіх грамадзян. Карупцыя забірае ў людзей іх фундаментальнае агульнае дабро, а менавіта законнасць. У сферы агульных правілаў, адкрытасці, правільнага функцыянавання эканамічных і палітычных інстытутаў. Законнасць неабходна, каб устанаўліваць адносіны паміж грамадствамі, развіваць палітычнае і эканамічнае жыццё. Законнасць, будучы сапраўдным агульным дабром, з'яўляецца правам усіх народаў. Таму карупцыя павінна быць знішчана, каб не забіраць у людзей гэта права. Для таго, каб перамагчы карупцыю, пазітыўным з'яўляецца пераход ад аўтарытарнага строю да дэмакратычнага, ад закрытага грамадства да адкрытага, ад вертыкальнага да гарызантальнага, ад цэнтралізаванага да грамадства, у жыцці якога прымаюць удзел усе грамадзяне. Канешне, гэты пераход не прыводзіць аўтаматычна да пазітыўных вынікаў. Даследаванні паказваюць, што развітыя дзяржавы, таксама як і больш архаічныя, маюць высокі ўзровень карупцыі. У аўтарытарных краінах прасачыць ўзровень карупцыі вельмі цяжка з-за іх закрытасці. Але таксама і ў дэмакратычных часта гэты феномен вельмі добра схаваны і нават абаронены. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме «Праз тыдзень» мы пагаворым аб некаторых указаннях, якія робіць сацыяльнае навучанне касцёла ў сферы барацьбы з карупцыяй. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.